numele Tău, lăudat să fie Domnul, Dumnezeu să fie binecuvântat. Stimată Biserică, aș vrea să proclamăm ce au proclamat îngerii cu 2000 de ani în urmă în câmpia Betleemului. Să spunem împreună cuvintele acestea mărețe, pentru ca numele lui Dumnezeu să fie proslăvit, iar Domnul să fie lăudat pentru că este bun. Luca 2 cu 14. Haideți să spunem împreună: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Amin. Fratele Viorel trebuia să predice în dimineața aceasta, însă ieri toată ziua a fost bolnav și nu poate vorbi. Este foarte răgușit și nu are o voce ca să poată vorbi. Așa că eu o să spun câteva cuvinte și vă cer îngăduința să redeschideți Biblia în 2 Timotei, capitolul 3. O să citim versetele de la 14 la 17. Doi Timotei, capitolul 3, versetul 14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duc la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Amin. Numele Domnului să fie lăudat. Reocupați-vă locurile. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Viorel, să-i dea sănătate. Întotdeauna predicatorii reafirmă faptul că evenimentul acesta al întrupării Mântuitorului Iisus Hristos, poreclit într-un mod tradițional Crăciunul, terminologie pe care noi o folosim, excepție făcând adresarea de la amvon, este un eveniment care l-a adus pe Dumnezeu în mijlocul oamenilor, în inimile oamenilor, care a adus mântuirea și împărăția lui Dumnezeu la noi. Adevărul este că pentru orice predicator este puțin stresant și greu să pregătească o predică de Crăciun, dat fiind faptul că de 2000 de ani oamenii care predicau la dispoziție câteva texte și întotdeauna trebuie să meargă la unul dintre ele și să rostească o predică, cu siguranță pe care cineva, plus sau minus, a mai rostit-o acum un an sau acum 10 ani. Există această tendință de a nu ne repeta din respect pentru Domnul și pentru prospețimea Evangheliei sale și din respect pentru frații noștri care vin la biserică să primească hrană și să nu subaprecieze lucrarea lui Dumnezeu. Din acest motiv, frații încearcă să pună în fața Bisericii lui Dumnezeu aspecte ale complexității evenimentului întrupării care n-au mai fost remarcate în ultimul timp. Și aceasta doar pentru ca părtășia noastră să fie gustoasă din punct de vedere duhovnicesc. Evenimentul acesta așa de măreț are o parte istorică unde Matei și Luca ne vorbesc despre cum s-a întâmplat. Are o parte teologică unde Ioan și Pavel vorbesc despre semnificații adânci. Câteva dintre ele au fost surprinse în predica de mai devreme a fratelui Petru Cladovan. Însă, dincolo de evenimentul de acum 2000 de ani, cum a fost, există niște lecții de viață pentru noi în felul în care s-a comportat Dumnezeu atunci.
în felul în care s-au comportat oamenii implicați de Dumnezeu în eveniment. Ne uităm de pildă la Iosif și Maria, doi tineri, doi anonimi, doi oameni extrem de simpli, culeși de Dumnezeu așa cum un grădinar culege două flori dintr-o grădină de trandafiri. Oamenii aceștia se trezesc în mijlocul lucrării lui Dumnezeu și sunt absolut surprinși, mirați și nepregătiți să facă ceva. Tocmai de aceea Dumnezeu investește mult în ei, trimite un înger să-i instruiască, că dacă se ducea un om, era prea mare lucrarea ca ei să fie pregătiți de un om. Apoi întâlnim păstorii, probabil niște băieți tineri. Întâlnim pe magi, niște oameni de știință, niște astrologi ai vremii. Îl întâlnim pe Irod, întâlnim pe Hangiu și toți cei din casa de poposire, care deși nu sunt remarcați, cu siguranță erau acolo. Și întâlnim pe toți ceilalți care completează imaginea aceasta a evenimentului întrupării. Și privindu-i pe ei, încercând să dăm viață, aducând evenimentul de atunci, acum, și prin explicație făcându-l să pară real între noi, noi ne uităm și tragem învățătură, primim niște lecții de viață din calitățile lor sau din greșelile lor. Ne uităm la credincioșia unora și la necredincioșia altora și ne întrebăm, au fost oameni la fel, cum unii au ales să fie credincioși lui Dumnezeu și alții necredincioși? Și aceasta este o lecție de viață pentru noi. Ne dăm seama că totul stă aici în mână, și binele și răul și moartea și viața. Și păgânismul și creștinismul. E bine, m-am gândit cu prilejul acestei adresări către Biserica lui Dumnezeu să surprind câteva astfel de lecții de viață care vin din evenimentul întrupării cu toată complexitatea și agitația lui, cu tot felul de oameni buni și altfel. Una dintre lecțiile de viață pe care vreau să o prezint este una care încurajează foarte mult. Imaginați-vă pe Iosif. Cei mai mulți teologi, tradiția crede că el a fost un om mult mai în vârstă decât Maria, care se pare că a fost foarte tânără. Probabil că a avut bine peste 30 de ani, dacă nu și mai mult. Nu știm din ce motive nu s-a căsătorit până atunci, dar s-a îndrăgostit de fata aceasta, cu siguranță foarte frumoasă, și din Biblie înțelegem că o fată plăcută, credincioasă, cu un suflet bun. Și în inima acestui bărbat s-a născut un vis, un plan. Omul acesta a spus, Dumnezeu mă va binecuvânta. Am nimerit o fată pe care nu o meritam. Mă mir că m-a acceptat pe mine. Și s-au logodit. Și urma marea sărbătoare și viața de familie cu toată frumusețea ei. Și ca un trăsnet, aude un zvon. Maria e însărcinată. Însărcinată? Vă puteți imagina dragostea acestui băiat, acestui bărbat, a căzut ca un borcan din sticlă și s-a făcut praf, cioburi, a umplut podeaua. Nu doar durerea trădării, dar doar ne-am îndrăgostit, n-a trecut 10 ani de la căsătorie. Ia cum? Ce se întâmplă? Dacă Dumnezeu nu l-ar fi ales pe omul ăsta să facă parte din evenimentul Crăciunului, el ar fi fost un om liniștit cu iubita lui, cu dragostea lui, cu prietena lui, cu logodnica lui. Nu exista nicio însărcinare, niciun copil, nicio rușine, nicio suspiciune, nicio gelozie, niciun tras de cap, de păr probabil. Ar fi fost liniștit, ar fi așteptat liniștit nunta, dar Dumnezeu îi spune, vino și slujește-mă. Și se trezește în mijlocul unei tragedii. Să prietenești cu o fată de ceva timp, O fată pe care toți o recomandă și dintr-o dată să afli că ea, Domnule, însărcinată, nu că am văzut-o cu cineva. Imaginați-vă inima acestui om. Pe cine a interesat de el? Pe nimeni. Dumnezeu cheamă un înger și îi spune, te duci la el, pentru că mie îmi pasă de el, de sufletul lui, de liniștea lui. Eu l-am implicat aici și implicarea aceasta i-a creat o problemă. De aceea, du-te și spune-i ce se întâmplă. Maria, dacă îi spune, nu o să o creadă. Dacă părinții Mariei se duc să-i spună, nu o să-i creadă. Pe nimeni nu o să creadă bărbatul ăsta, că nu s-a mai întâmplat niciodată. De când sunt muritor pe pământ, asta e prima dată și nimeni nu o să creadă. Du-te plin de putere. Arată-ți strălucirea acolo în prezența lui. Și în timp ce pe omul ăsta l-a luat somnul, probabil după multe nopți nedormite, îl trezește îngerul și îi spune, ascultă-mă, știu că ești foarte supărat pe Maria, știu că ai întrebări și știu că din dragoste pentru ea te-ai gândit să nu expui, ca nu cumva să fii omorâtă cu pietre, să nu faci de rușine. Uite care este adevărul. Copilul acesta care se va naște prin ea este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a trimis Fiul prin ea. Tu să o primești pe Maria, să primești copilul în casa ta, să te ocupi de el. Pentru că acest copil e Fiul lui Dumnezeu, e Mesia, este unsul. Să nu ai nicio suspiciune, să nu ai niciun gând necurat și nicio frică. Totul e curat, e de la Dumnezeu. Dumnezeu a ales-o pe ea să fie născătoare de Dumnezeu. Și dintr-o dată, durerea se întoarce de unde a venit, adică de nicăieri. Dintr-o dată, liniștea îi cuprinde din nou sufletul. Dintr-o dată, este ca înainte să afle zvonul. Ce mare diferență face prezența lui Dumnezeu. Ce multă liniște poate să-ți aducă cel prea înalt când hotărăște să te ajute. Una dintre lecțiile de viață din mijlocul, din învălmășeala Crăciunului este aceasta. Dumnezeu are grijă de sufletele oamenilor. Dumnezeu se duce la cei pe care îi implică în împărăție. Și atunci când sunt frânți, acuzați pe nedrept, atunci când nu înțeleg ce se întâmplă, când nu mai au resurse, când vine peste ei nenorocirea sau în aparență este o nenorocire, atunci Dumnezeu cheamă un înger, un eveniment, un om, un cataclism, cheamă pe cineva sau ceva și îi spune, faci așa și așa, pentru că eu vreau să liniștesc un om care s-a hotărât să trăiască pentru mine. Atunci când îți dedici viața lui Dumnezeu, atunci când ai milă de cel care este lângă tine, deși îl acuzi pentru că nu cunoști adevărul, deși ești gata să te îndepărtezi de el, să nu-l mai saluți niciodată pentru că nu cunoști realitatea și nu vezi decât ce se vede, adică nimic, atunci Dumnezeu îți trimite o informație care te liniștește. Condiția este să fii bine intenționat, să nu fii plin de ură, să nu ai o notă de superioritate, să nu fii gata să acuzi, să critici și să judeci, așa cum făceai altă dată, când în loc de Duhul lui Dumnezeu care astăzi îți conduce gândurile, era un alt Duh. Lecția Crăciunului este Dumnezeu îți va purta de grijă. Dumnezeu se va îngriji de situația grea în care vei cădea ca într-o groapă fără fund. Nu trebuie să te temi de lucrurile pe care nu le poți controla. Ascultă-mă, e copilărie. Ai grijă ca ce poți controla să controlezi după voia lui Dumnezeu. Oamenii trăiesc încercând să controleze ce nu pot controla, în timp ce lucrurile pe care le pot controla le lasă nefăcute sau le fac cu mediocritate. Ascultați-mă, oamenii lui Dumnezeu, puține lucruri ne-au fost încredințate. Să ne ocupăm de ele, nu de cele care nu ne-au fost încredințate. Pe acelea le va rezolva îngerul când îl va trimite Dumnezeu. Mă înțelegeți? Dumnezeu îl va trimite la vremea potrivită. Probabil când e durerea cea mai ascuțită, când e frica cea mai mare, când probabil ai stat mai mult de o săptămână în spital, lucru care în America înseamnă că ești pe moarte, atunci va veni îngerul. El nu vine când vrem noi, El vine când Dumnezeu îi spune du-te. Dar Dumnezeu îi spune du-te în cel mai potrivit moment. Trebuie să aștepți momentul acela. Trebuie să ai încredere în caracterul lui Dumnezeu, că va trimite îngerul pentru că te iubește, pentru că ai încercat să-L slujești, deși cu multe ezitări, cu multe alunecări, cu multe imperfecțiuni. Nici Iosif n-a fost desăvârșit, dar lui Dumnezeu i s-a făcut milă de el și a pus un înger să se deranjeze, doar ca să-L liniștească. Dacă atât de mult iubește Dumnezeu liniștea sufletului meu, cum să-L dezonorez eu pe Domnul, spunând că nu-i pasă de mine, că nu-mi cunoaște necazul și problemele pe care dumneavoastră nu le știți, dar eu le știu. După cum eu nu le știu, dar dumneavoastră le știți. A venit îngerul trimis de Domnul să-l ajute pe omul care, datorită lucrării lui Dumnezeu în care a fost implicat, a intrat într-o problemă pe care el n-a creat-o. Și mila Domnului a venit peste el. O altă lecție de viață pe care o putem desprinde de aici, din cartea lui Dumnezeu, este faptul că Biblia are foarte multe profeții. Dintre cele 31.103 versete pe care le are Biblia, 8.000 dintre ele, adică aproape 1 din 4, este profeție. Dintre aceste profeții, 456 vorbesc despre Mesia, despre Hristos. Cele mai multe dintre ele s-au împlinit deja. Probabilitatea este o ramură a matematicii care măsoară posibilitatea unui eveniment să aibă loc. Să ne gândim împreună la câteva probabilități interesante. Să fii lovit de un fulger, oamenii de știință spun că există o probabilitate 1 din 700 de mii. Adică dacă ar fi aici 700 de mii de oameni și doar aceștia ar fi pe pământ, există o probabilitate ca eu să fiu cel lovit dintre ei. Să fiu omorât de un înger, probabilitatea este 1 la 2 milioane. Să devii președintele Statelor Unite, probabilitatea este de 1 la 10 milioane. Un meteorit să cadă peste casa ta. Oamenii de știință spun un număr pe care eu nu știu să-l citesc. 18 urmat de 13 zerouri. Acestea se numesc probabilități. Ei bine, cu privire la toate profețiile din Vechiul Testament, care cu privire la Mântuitorul au fost peste 456, probabilitatea ca ele să se împlinească cu oricine altcineva în afară de Hristos a fost aproape imposibilă. Duminica trecută, când am predicat puțin mai pentru altcineva decât pentru noi, vă spuneam de un mare matematician care a intrat în istorie, un profesor de știință emerit, Peter Stoner. El a făcut calcule împreună cu 600 de studenți pentru o perioadă lungă de timp. Când a finalizat calculele acestea, le-a încredințat spre verificare unui colegiu al Asociației Oamenilor de Știință din America. Și scopul lui a fost să stabilească probabilitatea care există pentru ca un singur om să împlinească doar 8 dintre cele 456 de profeții. După examinarea la 8 profeții diferite, a ajuns la probabilitatea că șansa ca un om să le împlinească pe toate 8, deși sunt 456, nu 8, ar fi de 10 urmat de 17 zerouri. Dar 456. Pentru a ilustra cât de mare este numărul acesta, el a oferit o ilustrație pe care a mai spus-o cineva în biserica noastră cu câțiva ani în urmă. El spunea că toată zona statului Texas să fie acoperită cu monede până când monedele sunt aproape de doi fiți. Pe toată suprafața statului Texas. Cineva să meargă să ia una dintre monedele astea, să facă un semn pe ea și apoi să o arunce din nou între monede și cineva să le amestece. Apoi un om, de pildă eu sau dumneata, să fim legați la ochi și să ni se spună: ai tot timpul la dispoziție să colinzi statul Texas, legat la ochi, la un moment dat să-ți întinzi mâna și să nimerești moneda aceea. Atât de mică este probabilitatea ca cineva, oricine, să poată împlini doar 8 dintre profețiile, cele 456, care au fost spuse în Biblie despre Domnul Iisus. Vă puteți imagina cât a investit Dumnezeu ca după ce a promis lucrurile astea, prin Hristos, lucrurile astea să se împlinească? Și fiecare la vremea lor. Când s-a împlinit, când s-a întrupat Mesia, spune Biblia în Evrei, la momentul potrivit, la împlinirea vremii, când i-a venit timpul. De ce n-am venit în dimineața asta la 2 la biserică? 2 dimineața sau 2 după amiază? Pentru că împlinirea vremii a fost la 9. Atunci a fost împlinirea vremii să venim la biserică. Nu ne-a fost chiar ușor să venim la 9. Ne-ar fi fost mai confortabil să ajungem așa când vrem, cândva până în 12. Dar avem un timp convențional. 9 e 9, că vorba aceea, suntem oameni serioși. Și la 9, la împlinirea vremii, am fost aici. Ei, Dumnezeu a vegheat ca toate aceste 456 de profeții care s-au împlinit în mod diferit, în timpuri diferite, cu privire la aspecte diferite, să se împlinească la 9, nu 9 fără un minut și nici 9 și un minut. Ce spune asta? Asta spune următorul lucru: Dumnezeu în suveranitatea sa conduce istoria. În cele mai mari aspecte, macro, și în cele mai mici aspecte, micro. Nu trebuie să mă tem. Nu trebuie să mă tem de nimic. Bancă, casă, datorii, în situația în care eu sunt în voia lui Dumnezeu. În situația în care eu sunt în voia lui Dumnezeu, nu trebuie să mă tem de nimic. El poartă de grijă la o furnică care n-are minte, care nu se închină și care nu vine la biserică. Poartă de grijă la un crin, poartă de grijă la un păun care n-a făcut nimic și e frumos de se uite toată lumea după el. Și eu-s copilul lui. O să fiu eu mai puțin important decât crinul, decât furnica și decât pasărea aia? Nici de cum. Doar necredința mă va face să nu mă bazez pe capacitatea lui de a face lucrurile la împlinirea vremii, adică la ora 9, la vremea potrivită. Dar dacă îl cunosc, dacă îi știu caracterul, dacă știu cine și cum este el, nu am de ce să mă tem. Pentru că faptul că îl cunosc îmi dă răbdarea și încrederea să mă bazez pe onoarea lui, pe caracterul lui, pe capacitatea lui, pe suveranitatea lui de a supune orice lucru din universul acesta. Fie valuri înalte de tsunami de 30 de metri, fie uragane care iau un troc și îl ridică ca pe o frunză, ca pe o frunză dintr-un copac toamna. Fie moartea care vine până la ușa salonului și doar să-și întindă mâna să-mi ia sufletul și Dumnezeu spune: du-te înapoi. Și mai trec 10 zile, 10 ani sau 50 de ani. Dumnezeul acesta conduce universul. Iar Dumnezeul acesta este Tatăl nostru. Este Tatăl nostru. Ca să ne dovedească că ne este Tată, când eram sub blestemul lucrurilor greșite pe care le-am făcut, și a trimis Fiul ca să moară pentru noi și prin El să ne aducă iertarea. Iar Crăciunul este ziua în care Fiul a venit. Și Crăciunul acesta din 2017 e un fel de aniversare, un moment de aducere aminte a faptului că Dumnezeu conduce Universul. Nu boala, nu masonii, nu oamenii cu bani, nu Soros, ascultați-mă, Dumnezeu hotărăște când încade un fir de păr. Încă mai am să mai încadă. Dumnezeu hotărăște când îmi cade. Încrederea aceasta în El este justificată, este biblică, este reacția mea la caracterul celui care mi-a permis să-i văd doar un colț din haină și să-l cunosc un pic. Aceasta este marea performanță a unui muritor. Să spună, mă încred în Dumnezeul meu care mi-a dat zile și care n-a îngăduit să mi se taie capul ca lui Ioan, că încă mai are nevoie de mine. Știi ce nevoie mai are Dumnezeu de dumneata? De o să-ți permită să mai intri în 2018? Să nu crezi că intri doar că vii la vale. Ascultă-mă, nu! Vii pentru că mai are treabă cu dumneata. Oricât ai fi de bătrân, poate stremură mâna, dezverși ciorba pe jumătate din lingură, Dumnezeu mai are treabă. Dumnezeu mai are treabă. Poate trebuie să continui să postești și să te rogi pentru un copil sau pentru un nepot sau pentru păstor, că nu se mai roagă mulți. Poate, și lista poate continua, poate, trebuie neapărat la începutul anului să știi de ce ai intrat în 2018. Nu doar să-ți achiți casa, nu privi ca un om necredincios, s-a investit prea mult în dumneata să privești ca un ateu anul 2018. Prima perspectivă e cea duhovnicească, care nu înseamnă building-uri și bani, înseamnă cer și Dumnezeu care s-a făcut ca noi pentru ca să ne poată vorbi și să nu ne pleznească fierea, să murim de frică. S-a făcut ca noi, ca să-L putem asculta. Dumneavoastră știți că 33 de ani aproximativ a fost exact ca un om. Și dacă nu spunea cineva, ăsta este Iisus din Nazaret, n-ai fi știut că era ca un om. Dar de fapt, în omul acela era înghesuit Dumnezeu, ale cărui cele mai multe atribute stăteau liniștite, inclusiv a tot cunoștința. Când a fost întrebat când te vei întoarce, a spus, eu nu știu, numai Tatăl știe. Dar El este în Tatăl și El este de aceeași natură cu Tatăl, cum să nu știe? El știa, dar acest atribut știe tot a fost lăsat puțin la o parte când s-a înghesuit în natura umană, pentru că El a trebuit să fie în același timp și ca Tatăl și ca noi, pentru ca să poată lua mâna Tatălui și mâna noastră, să le împreuneze, iar noi să-L numim Tată și El să ne numească Fiule. Astăzi, de ajunul Crăciunului, Dumnezeu spune, tu ești Fiul meu, tu ești fiica mea. Așa cum ești, tu ești Fiul meu și tu ești fiica mea. În situația în care crezi pe deplin și te pocăiești în mod sincer. În situația în care îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât pe lumina ochilor din cap. Dar dacă banii, dacă distracțiile, dacă mediocritatea și superficialitatea, dacă lumea, pofta ochilor, lăudăroșia vieții și tot șirul sunt în fața Domnului în inima dumitale, ascultă-mă, astăzi nu se va întâmpla nimic. Va fi o sărbătoare națională și religioasă care nu va atinge niciun fel viața mea. Însă eu aleg acum și aleg și în secunda următoare și până când voi pune mâinile astea pe piept, Dumnezeu să fie Tatăl meu, iar prin ajutorul Său eu să rămân copilul Lui. Știu că și dumneata alegi la fel, de aceea Haideți să ne rugăm Tatălui nostru care este în ceruri.